Dette er noe som angår oss alle. Dette er noe som fundamentalt kommer til å endre hvordan vi alle jobber, tenker, lever.
Hjertelig velkommen til podcasten «Hva skal det bli av deg?» med meg, Aslak Mørstad. Jeg har en utfordring her i livet, og det er at jeg enda ikke vet hva jeg skal bli når jeg blir stor. Så her, sammen med noen av Norges mest strålende kjendiser, skal vi dykke ned i hvordan de har kommet seg dit de er i livet. Og så skal vi ta en test og finne ut hva de egentlig burde jobbe med. Og på veien blir jeg kanskje litt klokere på hva det skal bli av meg også. Men først, hva skal det bli av deg, Isabel Ringnes?
Nei, når du leste opp den introen der, så må jeg si at jeg vet faktisk ikke helt hva det skal bli av meg heller. Jeg er nok en person som er drevet litt av både nysgjerrighet i å lære nye ting, påta seg nye utfordringer, og så kaste seg litt ut i ulike bransjer. For jeg har vært innom ganske mye ulikt, og den dag i dag så klarer jeg fremdeles ikke å titulere meg selv. Folk spør hele tiden i forbindelse med om det er at jeg skal introduseres på et foredrag, eller at det skal være en sånn TV-greie, så klarer jeg ikke å finne en titel som passer.
Nei. For du er jo, du er mye. Du er gründer, du er foredragsholder, du er likestillingsforkjemper. Og ifølge nettsiden din så er det også et ord som appellerer veldig til meg, nemlig tech-evangelist. Hva legger du i det?
Og nå tester jeg også et nytt ord, tech-fluencer.
Å, det er fint!
Ja.
Tech-fluencer, ja.
Ja, det er jo da egentlig litt som det samme som tech-evangelist. I mangel på et bedre, mindre svulstig ord, så er jo det å snakke om mulighetene og det spennende som rører seg innenfor teknologi. Altså prøve å skape en slags entusiasme og nysgjerrighet rundt det feltet. Så jeg har liksom holdt fast ved den titlen siden, jeg vet ikke, 2016 kanskje. Men det er klart, den egner seg ikke veldig bra i den, i det norske språkbruket. Den virker jo litt sånn pompøs.
Ja, det virker som du skal forkynne noe.
Ja, men ja. Jeg skal jo på en måte det.
Du skal
jo forkynne teknologi.
Ja. Men altså, tech-fluencer, dette ordet fantes jo ikke før du lagde det.
Jeg fikk det av en annen som jeg spurte om jeg kunne låne, og da ga han meg sin velsignelse.
Det var veldig snilt. Ja. Altså, det er noe guddommelig over dette. Ja, velsignelse, det. Evangelist. Men da du var yngre, det var jo kanskje ikke dette du så for deg at du skulle bli, en tech-fluencer?
Nei, definitivt ikke. Jeg tror ikke jeg visste hverken hva tech eller influencer var, så det var veldig fjernt. Og jeg har egentlig ikke liksom landet i at å ja, det er dette jeg skal bli. Jeg ser jo at jeg trives veldig, veldig godt i det. Jeg ser at jeg er ganske god på det, hvis det er lov å si.
Det er lov å si.
Jeg får jo muligheter gjennom det, så jeg kan jo leve av det. Men jeg har aldri tenkt at oi, ja, da var det dette jeg skulle bli, og det er det jeg skal gjøre resten av livet. Kanskje jeg burde lande på det. Kanskje jeg da hadde gjort det enda bedre. Hvem vet? Men så er jeg litt sånn at jeg liker ikke at liksom alt er skrevet i stein, og at alt skal være forutsigbart. Og jeg har aldri vært en som har liksom satt meg ned og definert veldig tydelige mål om hvor jeg skal være etter 5, 10, 15 år. Det har vært litt mer optimistisk. Jeg har tenkt, dette virker gøy. Dette kan jeg ikke. Dette var skummelt. Dette vil jeg lære mer om. Og så har jeg liksom sagt ja og kastet meg litt ut etter hvert som ting har blitt til.
Og så har
jeg litt inntrykk av at du har gjort noe av det samme.
Jeg kjenner meg igjen i det du sier, ja. Det gjør jeg. Og så kjenner jeg meg i hvert fall igjen i det å slite med å titulere seg.
Ja.
At det er sånn, jeg vet egentlig ikke helt hva jeg er. La oss finne noe som stemmer sånn litt.
Ja, hva føler du at du er denne uken?
Ja, ok. Men nå er jeg ikke intervjuobjektet her. Men, nei, jeg føler at freelance kunstner, det er det som enkapsulerer meg best.
Bra, men den har du jobbet med en stund for å lande på den titlen, eller?
Ja, jeg har funnet ut at alt har litt med det å gjøre.
Ja.
Men tilbake til deg. Hva var det du trodde at du skulle bli da du var barn?
Jeg tror jeg nok hadde en drøm om å bli skuespiller. Jeg syntes det var gøy å være på scene og showe og by på meg selv. Men jeg tror aldri jeg tenkte at det faktisk var realistisk å skulle gjøre. Fordi jeg følte liksom rundt meg at alle ville det. Og alt man ser på TV og alt sånt. Det virker veldig uoppnåelig, og det virker veldig, veldig langt borte og søkt. I dag lever vi jo i et samfunn hvor flere og flere kanskje kan skape de mulighetene for seg selv. Men når jeg vokste opp, så var jo ikke sosiale medier en ting. Vi var veldig avhengige av å kjenne de riktige menneskene og komme inn i de riktige miljøene og være på ulike porteføljer og sånt nå for å liksom få de mulighetene. Så det virket veldig fjernt for meg. Og så kan du se si at det, på en eller annen måte så jeg jo en slags skuespiller I dag. Når jeg står og holder foredrag som jeg jo gjør veldig mye, eller konferansier, så jo det et slags show som man også setter på der oppe. Og jeg har jo gått skuespillerskole I New York, som jeg fikk masse igjen for I forhold til hvordan jeg I dag på scene. Men jeg ikke noen skuespiller. Det har jeg ikke blitt, og det tror jeg ikke jeg kommer til å bli heller. Men det var, hvis jeg skal liksom tenke hva var det jeg trodde at jeg skulle bli når jeg ble barn, eller hvertfall hva var det jeg drømte om, så tror jeg det mest nærliggende, og kanskje ikke helt fjernt fra det jeg faktisk endte opp med å bli. Da.
Nei, og du har jo tatt skuespillutdannelse, så da har du jo egentlig mer skuespiller enn ganske mange.
Ja, nei, men det høres veldig feil ut. Altså, det var liksom 5 uker I New York. Det var liksom ikke,
ja, okay,
det,
ja.
Jeg har ikke gått teaterhøyskolen her nei, det, i Norge.
Men du har gått litt, da.
Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det jeg har, altså.
Når var det den skuespillerdrømmen gikk gradvis over til å drive med Altså, du, jeg skjønner at du ikke helt har landet på sånn, nå jeg der jeg skal være, men når var det den stien begynte å gå mer mot tech-landskapet?
Det var igjen et sammensurium av tilfeldigheter. I Norge så har vi så mange muligheter at det noe som heter the paradox of choice. Man blir ofte litt sånn handlingslammet fordi det er så mange muligheter, og så føler man at man har et så privilegie at man liksom må gjøre det riktige. Og da blir det ofte også litt vanskelig å vite hva det riktige å gjøre. Så da det mange av oss som bare følger strømmen. Gjør det som alle andre gjør. Og jeg begynte da på BI og studerte økonomi etter videregående. Det virket trygt, det var det mange som skulle gjøre. De fra oven fortalte meg at økonomi, det bra, da kan du jobbe med hva som helst, da har du det I sekken.
Så jeg, de fra oven, det da foreldrene dine?
Ja, eller generasjonen over da. Ja, det var mange, men ikke bare mine foreldre, men selvfølgelig de også. Begge de hadde studert økonomi. Og så synes jo jeg det var helt utrolig kjedelig, for å være helt ærlig. Sleit meg gjennom de 3 årene, men meldte meg jo inn I både skoleavisen, fikk en aktiv redaktørrolle der, og var I jentekoret, så fikk jo vært masse på scenen og vært masse med morsomme kvinner som fremdeles mine gode venner I dag, og showe. Så det holdt meg liksom gående de 3 årene. Som et resultat av at jeg var I den skoleavisen, så havnet jeg som sommervikar I VG, Og den sommeren så skjedde det tragiske 22. juli, og hele den forferdelige hendelsen inspirerte meg til å se hvor ekstremt viktige mediene særlig I helt kaotiske tilstander, hvor informasjon helt umettelig I befolkningen. Og det gjorde at jeg søkte på en Master of Science-utdannelse I New York I medieledelse, og når jeg da kom dit, så ble jeg inspirert til å se hvordan ikke bare mediebransjen, men også alle andre bransjer I ferd med total omveltnes av teknologi. Dette var I 2012, så det var liksom den tidlige fasen av veldig mange selskaper. Vi hadde jo på en måte Facebook, men alle de liksom store aktørene I måten vi liksom lever, tenker, jobber, de var liksom helt I startfasen. Jeg husker jeg så Uber pitche på en sånn liten startup-scene der, fortalte om liksom hva de skulle bli, og vi ser jo hvor enormt det I dag, men det var på en måte et lite bilde på hvor I startgruppa en del av den digitale transformasjonen var. Det hadde jeg lyst til å være en del av. Og så det du kan si for å gjøre et veldig konkret, og det som la opp til et kort svar veldig langt, så ble teknologifascinasjonen vekket når jeg var I New York I 2012.
Og du gikk Master of Science, var det det?
Ja.
For meg som ikke kan engelsk, eller jeg kan det, men som ikke kjenner til alle utenlandske utdanningsterminologier.
Ja.
Hva det?
Nei, altså I USA så har du på en måte en som Master of Arts og Master of Science.
Dette mastergrader?
Ja, dette mastergrader.
Ja, ja.
Så det man tar etter bachelorgrader.
Ja, nettopp.
Og før doktorgrader. Og Master of Science mer realfagsorientert, eller mer sånn, mer realfag, mindre kunst enn Master of Arts. Men det sagt så ikke jeg noen ekspert på disse greiene heller. Jeg havna der, og så har jeg tatt den titelen og gått, og ikke sett meg tilbake på en måte.
Ja, det smart det.
Ja.
Men altså, du slet deg gjennom 3 år med økonomi, som du mislikte veldig stert.
Mm-hmm.
kom deg gjennom det fordi du hadde en litt kreativ utløp I kor og skriving I avis og sånn.
Helt riktig.
Og så tok du et løp som du var mer fornøyd med. Og så begynte du å jobbe ganske tidlig I det, altså tech, som kanskje verden begynner å få litt sånn øynene opp for nå da.
Mm.
12 år etter deg. At det sånn, åja, shit, dette burde vi sett komme tidligere. Men det jo ganske vanskelig, altså... Det jo ikke, du har jo ikke valgt et felt som veldig lett å navigere seg I uten utdannelse. Altså teknologi jo utrolig vanskelig. Hvordan har du utdannet deg mer, eller har du bare vandret rundt I det?
Altså teknologi jo et veldig, veldig bredt fag, og det mange ulike roller og profesjoner innenfor bransjen teknologi. Jeg utvikler ikke teknologi, jeg ikke en utvikler I så forstand. Så skulle jeg blitt det, så hadde jo det krevet også en helt annen og mye, mye lengre utdannelse. Jeg har absolutt tatt en hel masse kodekurs, men jeg ville aldri ansatt meg selv som utvikler. Nå har jeg jo ChatGPT, så jeg kan utvikle en del allikevel, men hvem så at den skulle komme? Nei, altså jeg har jo jobbet primært med produktutvikling. Det gjorde jeg jo I først Schibsted som trainee, Og så senere startet jeg jo et selskap sammen med Marie-Louise Sunde som heter Equality Check. Der var jeg også produktsjef og fikk det produktet fra idé og ut I markedet. Og har jo også jobbet en del med digitale kampanjer og alltid hatt liden på det digitale. Og nå jobber jeg jo da primært med kommunikasjon rundt teknologi. Altså forsøke å få folk I ulike bransjer til å se mulighetene som bor I teknologi. Og så føles det liksom... egentlig helt sånn teit å si teknologi, for det et så utrolig bredt begrep. Det så mye innenfor teknologi, så egentlig så, ja, jeg har valgt en vanskelig bransje å være I, fordi at det ikke sånn at jeg kan ha et foredrag, og så kan jeg leve på det foredraget lenge. Det må hele tiden oppdateres, fordi det jeg snakket om I fjor, innenfor for eksempel AI, det helt utdatert nå. Det noe som alle bruker nå, så alle kjenner det. Så hva det nye, hva det nye, hva det nye, så må hele tiden være på hugget, og det jo kjempe, kjempespennende. Men det en bransje som utvikler seg eksponentielt. Så det går jo mye, mye fortere enn våre linjære hjerner skrudd sammen til å forstå. Så selv jeg som predikerer dette her, blir jo hele tiden fascinert og overrasket, begeistret og stadig vekk enda mer inspirert til å lære mer, fordi at det går så fort og det så omveltende. Og dette kjenner jo du godt til, Aslak. Fordi du jo på en måte... Jeg har liksom... veldig sterke minner av deg, og det jo liksom kanskje greit å si I kontekst. Altså, vi kjenner jo hverandre fra barndommen. Du var en god venn av min bror, så jeg jo oppvokst med deg løpende rundt I huset med to ulike sokker, som jeg også har gleden av å se deg her I dag. Og jeg husker jo deg som veldig sånn teknologisk anlagt. Altså, du var veldig inne I spillverden, og du var jo veldig fremoverlent på det feltet, og det har jeg liksom inntrykk av at du fremdeles
Ja, jeg synes jeg veldig fascinert av det.
Ja.
Og liker det veldig godt, og har egentlig liksom samme... Nå vet jeg ikke helt hvor optimistisk syn du har på alt, men jeg veldig optimistisk til den teknologiske fremtiden. Jeg tenker at...
Hvis du optimistisk, så jeg optimistisk.
Ja, det veldig
bra. Jo da, men jeg det. Altså, jeg ikke... jeg som optimistisk realist. Jeg ser at det en hel masse konsekvenser og potensielle farer, og levende farer med teknologi, utvikling og ukritisk adopsjon av det. Altså AI for eksempel jo bare et sånt minefelt av ulike scenarier som ikke vil gagne menneskeheten. Vi har deepfakes som jeg tror veldig mange etter hvert begynner å få en forståelse av hva men hvor du kan da manipulere mennesker du kjenner inn I ulike situasjoner, få dem til å virke som at de har sagt ting som de aldri har sagt. Rett og slett få det til å virke helt ekte da. At noen gjør og mener og sier ting de aldri har gjort. Og på den måten skal du være med og påvirke politiske valg, påvirke krigføring. Det kom jo en deepfake-video ut av Zelensky, som da helt tidlig I Ukraina-krigen gikk ut og overga seg på nyhetene. Det ble heldigvis avslørt som en deepfake relativt raskt. Men et veldig nytt studie viser jo nå at en av fem klarer å identifisere en video som falsk. Så disse filmene jo nå I ferd med å bli så gode, og ikke minst så utrolig lette for oss å lage, at vi står jo overfor en fremtid hvor tilliten I demokratiet, altså det som virkelig sentralt og fundamentalt for demokratiet, som jo tillit, står I fare for å ikke stå like sterkt. Fordi vi vet ikke helt vad vi ska stole på. Vi vet inte helt vem vi ska stole på. Så vi det är en hel för att göra ett väldigt långt och det som kan bli ett mycket längre svar kort så står vi ovanför en framtid som kan se väldigt dystopisk ut. Men som jag som dig väljer att tänka att detta kommer vi att lösa så länge vi är nok människor som melder sig på och är intresserade i hur detta ska påverka oss och nettopp det att vi har så mangfold i teknologiutveckling så att vi sørger för att goda perspektiver och goda värderingar är en del av teknologin när vi utvecklar den och implementerar den.
Det är ganska tydligt att detta engagerar dig något enormt.
Ja, 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 men jag syns det är väldigt väldigt spännande. Jag tänker ju kanske naivt att alla borde syns detta är dritspännande för detta är något som angår oss alla. Detta är något som fundamentalt kommer till att ändra hur vi alla jobbar, tänker, lever. Som om det allerede har gjort det. Mm. Altså, vi lever jo helt annerledes liv i dag enn det vi gjorde for 10 år siden. Det ikke alltid så lett å forstå, men når man begynner å liksom, se ting i retrospekt, så blir det veldig tydelig for oss hvordan vi faktisk har endret oss som et følge av teknologien. Og hvis vi tror at vi har sett noe de siste 10 årene, så skal jeg love deg at vi hadde vi fått en liten kikkert inn i fremtiden om 10 år, så... Da hadde vi alle vært veldig interessert akkurat nå. Ja, ja. Det jeg ganske overbevist om.
Så altså denne stien som du har valgt, teknologi, techfluencer, det virker jo som om det veldig riktig for deg. For du synes det dritspennende.
Jeg synes det også.
Så det hovedgrunnen til at du har valgt den retningen som du går nå? Eller det viktig for deg også at du kan, at det økonomisk stabilt, og at du jobber med flinke folk, og at det noe du kan? Eller liksom, hva den viktigste tingen for at du har valgt den vägen som du går nå när du gör föredrag och konferensjobbar
Ja. Nej, alltså detta var något jag lärde när jag studerade. Och det handlar om ett tvärsnitt av 4 cirklar som var innehåller en målsättning. Och hvis du ser för dig dessa cirklar så är en cirkel att det ska vara något som du är god på och så ska en cirkel vara något som du brenner för. Og en cirkel være noe du kan tjene penger på, og en cirkel være noe som også er bra for menneskeheten eller planeten.
Mm.
Og så er det tverresnitt av alle de 4, hvis du klarer å finne hva det er det du skal drive med.
Ja.
Og jeg føler kanskje ikke nødvendigvis at jeg har skapt det tverresnittet, men jeg har liksom havnet litt i det. Og kanskje har det vært fordi at jeg har brent nok for noe, at jeg har blitt god i det, og da kunne jeg begynne å tjene penger på det. Og jeg hadde jo ikke brent for det hvis ikke jeg følte at det var bra for menneskeheten. Så jeg tror jo liksom, hvis man brenner nok for noe, og jobber hardt for noe, så vil man på et eller annet tidspunkt forhåpentligvis havne i det tversnittet.
Isabel, du nå techfluencer. Det ikke sikkert at det din endestasjon. Og derfor skal du få ta karrieretesten på kristiania.no. Den kan hjelpe deg å finne ut av, hvis du skulle tatt en videreutdanning, hva det skulle vært. Her finner du masse nettstudier, så dette kan enkelt kombineres med det utrolige livet som du lever fra før.
Oi, oi, oi. Ja. Du hjemme hos oss, Aslak, og se hvor utrolig det
Altså, du mor.
Dobbeltmor, straks.
Straks dobbeltmor. Ja. Du 33-ish år. Mm. Og da det jo kanskje vanskelig å møte opp til forelesninger og ha det livet samtidig. Så dette for deg som vil videreutdannes. Her får du 4 svaralternativer. Svar det som treffer deg mest.
Ok.
Jeg vil helst skape forandring gjennom å påvirke andre med bilder og ord, ved å lede eller i møte med andre mennesker.
Bilder og ord.
Lagd av ChatGPT og...
Helst ja. Dali og ChatGPT.
Hva heter filmen om ditt liv? Skribenten, lederen, en støtte for andre, eller med kalkulatoren som våpen?
Altså, kalkulatoren som våpen? Ja, men altså, bare fordi de andre titlene så kjedelige, så går jeg definitivt for kalkulatoren som våpen.
Ja, hvilken sjanger det?
Det science fiction.
Det det, ja. Sånn dystopisk krig.
Ja, jeg tror det.
Hva vil du forandre? Det uinspirerende, det usunne, det umotiverte, eller det tradisjonelle og etablerte?
Det tradisjonelle og etablerte. Ikke alt tradisjonelt og etablert verdt å forandre. Noe av det jo tradisjonelt og etablert fordi det veldig bra. Men generelt så tror jeg det rom for mye fornyelse.
Teknologisk fornyelse.
Absolutt, Aslan. Du inne på det.
Hvilken utfordring ville du helst vært med på? Å starte en helse- og motivasjonsplattform, og utvikle et helt nytt digitalt verktøy, og lage lanseringskampanjen for et nytt produkt, eller å lede en stor omstillingsprosess?
Nummer to.
Ja. Jeg trodde du skulle svare den mer umiddelbart.
Men... Ja, jeg bare kom ikke på hva, akkurat hvordan du formulerte nummer to. Men det var enten nummer to eller nummer tre. For nummer tre også jo spennende å få et nytt produkt i markedet.
Ja. Du får jo det på nummer to også, da.
Det gjør du.
For, men du har jo gjort det. Du har utviklet helt nye digitale verktøy.
Det har jeg. Det frister ikke å gjøre det med det første igjen. Oh, ja. Kan du si? Det så... Var det mye... Litt mett på det for tiden som er.
Fordi det var mye jobb?
Ja, altså det mange ulike ting. Jeg har jo minst like mye jobb nå, men det en litt sånn annen type jobb. Og... Nei, altså jeg tror man har liksom pøst alt man har av energi og ressurser inne i et eller annet, og så tre måneder ut, så enten så har man bare masse lyst til å starte noe helt nytt og gjøre det, eller så kjenner man at man trenger litt avstand. Jeg landet i nummer to.
Hvem vil du helst være på jobben? Den som selger, den som skaper, den som hjelper, eller den som leder?
Den som leder.
Er det det du har vært også når du har utviklet tidligere digitale verktøy?
Ja, delvis. Altså, som gründer så gjør man jo egentlig veldig mye av alt. Så jeg har både vært produktutvikler, designer, markedsfører, kommunikasjonsperson, leder. Ja, det er egentlig det meste.
Var det noen andre ansatte?
Du har jo ikke mulighet til å ansette disse rollene, så du må på en måte bare fake it to make it.
Ja, så du gjorde alt?
Man gjør jo alt frem til man har... økonomi til å ansette noen som bedre enn seg selv i selskapet.
Hvilket sitat kjenner du deg mest igjen i? Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller ikke noe for seg selv. En leders oppgave å ta folk fra der de til der de aldri har vært. Geniale løsninger krever 1% inspirasjon og 99% svette. Eller pennen mektigere enn sverdet.
Oi, oi, oi. Her var det mye bra, altså. Jeg liker at pennen mektigere enn sverdet. Og i lys av den situasjonen vi i verden akkurat nå, og særlig med konflikten i Midtøsten som bakteppe, så kjenner jeg at den treffer meg mest. Altså kommunikasjon viktigere enn krig.
Mm. Hvilken utfordrer bedrift inspirerer deg mest? Vips, Netflix, Oda eller Dr. Droppin?
Altså, disse jo blitt så dagligdags at egentlig så jo det helt krise, fordi disse var jo super innovative for 5-10 år siden. Nå det jo på en måte bare en del av kjøret, men altså, jeg har jo lyst til å si Vips, men samtidig så... Oda. Ja.
Bruker du Oda?
Hele tiden.
Ja, du gjør det, ja.
Ja.
Bruker du Vips?
Jeg bruker alle disse tjenestene.
Ja, bruker du mye Dr. Droppin?
Ja, jeg bruker masse Dr. Droppin. Jeg synes Dr. Droppin helt konge.
Hva sjekker du når du der?
Kjønnssykdommer.
Stort det det. Ja.
Stort sett.
Så rart, jeg har ikke sett deg der. Jeg der nesten hver
dag. Du har også der sjekket kjønnssykdommer. Stadig vekk. Neida.
Hvem din viktigste motivasjon for å utfordre deg selv? Det familien din, kollegaene dine, vennene dine eller deg selv?
Meg selv.
Ok. Veldig rart svar, men...
Neida, men jeg vet ikke. Jeg føler at det... og det kan være sikkert ulikt fra miljø til miljø, men jeg føler ofte at folk veldig sånn, du må slappe av. Du må ta det med ro. Puster du?
Sier til deg.
Ja. Ja. Og jeg litt sånn, ja, ja. Jeg klarer jo å kontrollere selv. Hvis jeg håper deg og dritsliten, så tar jeg en pust i bakken. Så jeg føler egentlig at jeg har venner og familie og kolleger som sier mer det
ja.
Enn kom igjen, kom igjen, kom igjen.
Ja, de prøver å umotivere deg egentlig.
Ja, eller si at vi liker deg som du ja. Det går bra. Du kan slappe av. Og så har jo jeg et voldsomt energinivå, så jeg har ikke alltid det behovet da. Jeg synes jo ofte at jeg trenger å sparke meg selv i rumpa for å gjøre enda mer spennende ting. Hva med deg liksom? Er det jeg vet ikke, er det familien din sikkert, eller?
Nei, jeg har vel egentlig også tenkt at det meg selv.
Ja.
Men det var en som svarte kollegaene sine.
Oi.
Og det synes jeg egentlig var litt, jeg hadde ikke vurdert det. Men det var fordi når de ser at kollegaene gjør noe bra,
ja.
Så blir de sånn, åh, jeg har så lyst til å få til det.
Mm.
Og det kjenner man også egentlig litt igjen i.
Jeg også. Når du legger det frem på den kloke måten der. Mm. Kudos til din tidligere som jeg ikke vet hvem er nå. Men enig. Det, man blir jo inspirert av å se at andre gjør kule, bra, spennende, skumle ting.
Mm.
Så absolutt. Selv om det ikke nødvendigvis rettes som en utfordring til deg,
ja, ikke sant?
Så lar du deg jo inspirere.
Mm. Hvis du skulle tatt nettstudier nå, hva ville vært din hovedmotivasjon? Det på tide med litt forandring. Man må utfordre seg selv for å komme videre. Jeg klar for å utforske noe helt nytt. Eller det viktig å ikke stå på stedet hvil.
Vet du, 100% den siste. Og det fordi vi lever i aller høyeste grad i en tid hvor den utdannelsen vi tok, om det 5 eller 10 eller 15, 20, 30 år siden, den er veldig bra at vi tok, fordi vi lærte mye om å samarbeide og lære og prosesser og noe teori, men det ekstremt viktig at i en verden som endrer seg veldig raskt, at vi også i takt med den endringen. Så det krever at vi hele tiden tilegner oss ny kunnskap, nye måter å tenke på, skjønner de nye verktøyene. Jeg sier jo ofte i foredrag som jeg holder om kunstig intelligens, at det ikke kunstig intelligens som kommer til å erstatte deg, det personen som forstår kunstig intelligens som kommer til å erstatte deg. Det mener jeg liksom gjelder egentlig nesten alle disse store trendene. I den grad du læringsvillig, nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap, så kommer du til å være en attraktivt ansatt alltid. Men hvis du tenker at, nei, jeg har gjort det på min måte i 20 år, ja, det funker helt topp, så tror jeg på et eller annet tidspunkt at man vil stå litt på stedet hvil og ikke nødvendigvis utvikle hverken seg selv eller organisasjonen. Så er det selvfølgelig en hel masse erfaring som man ikke bare kan lære ved å gå på skole, men igjen, den erfaringen i kombinasjon med å forstå de nye verktøyene og forstå hvordan verden fungerer i dag, det en salig blanding.
Bra svar. Siste spørsmål.
Mm.
Når du klar for en utfordring? Jeg liker ikke utfordringer. Rett etter ferien? Mandag morgen etter en kaffe? Eller når som helst?
Altså, i hvert fall ikke rett etter en ferie. I hvert fall ikke mandag. Og så er det ikke sånn at jeg aldri ikke er. Altså, nei. Når man klar for en utfordring? Det et godt spørsmål. Jeg tror kanskje nummer 4 der riktigst. Jeg alltid klar for det. For det litt sånn, man alltid klar for det hvis man i riktig mindset. Men det handler jo om liksom, hvor man?
Ja.
I livet. Privatlivet spesielt er jo greit.
Her resultatet ditt. Du klar?
Åh, ja.
Det kan se ut som du interessert i. Økonomi og bærekraft.
Det tror jeg ikke var heldig for den testen. Eller meg. Økonomi jo ikke interessert i. Bærekraft, det jeg jo interessert i.
Ja, for her kommer beskrivelsen.
Ok.
Hvordan verden ser ut om 5, 10 eller 15 år, det ingen som vet. Det eneste vi kan si helt sikkert, at morgendagens arbeidsmarked vil kreve nytenking, innovasjon og fagkompetanse. Velg en fremtidsrettet utdanning som møter morgendagens utfordringer. Det alt
altså, beskrivelsen jo så spot on som du får det. Det som om jeg skulle gitt en veldig god prompt i ChatGPT og fått den skrevet selv, men jeg mener jo at det veldig mange andre fag enn økonomi som vil svare på den beskrivelsen.
Her kan du se noen av emnene.
Ja.
Så kan du scrolle litt gjennom. Så kan du se hva du ville gått hvis du skulle tatt videreutdanning.
Bærekraftig innkjøp, co-creation, data og teknologi til forretningsbruk. Ok, designdrevet metode for verdiskapning, det hadde vært gøy. Ok, entrepreneurship and creativity, det jo et veldig spennende studium, men det jo på en måte et studium som jeg har tatt litt by doing da. Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, superspennende. Det jo ganske mye spennende her da. Altså, bærekraft, det jo noe som man virkelig bør studere, og da, jeg ser på bærekraft i et ESG-perspektiv, og da særlig på ESG-perspektivet.
Kan du si hva ESG betyr?
Ja, Environmental, Social and Governance. Det alle de ulike områdene en bedrift må se på for å levere på bærekraftsmålene sine. Social handler da om mennesker, og det å ta ansvar for mennesker. Mangfold inngår I det. Mangfold jo det jeg har jobbet med. Mangfold jo det jeg har startet selskap rundt. Så det treffer jo meg veldig godt. Men veldig mange tenker jo bare klima og miljø når man hører bærekraft.
Mm.
Men det så mye mer. Du, det masse spennende her, altså. Virkelig masse spennende. Masse som altså, det som fascinerer meg ved å se på denne siden her, jo hvor utrolig bredt og mange ulike studier Kristiania tilbyr. For her kan du gjøre alt fra mikroøkonomi til miljøpsykologi til personvern og kvantitative metoder. Så... Ja, nei, altså nå har jo jeg studert meg selv I IL. Jeg har jo studert psykologi og ernæring og skuespill og markedsføring, økonomi, journalistikk, media, teknologi. Mm.
Alt det du nevnte nå, det går det an å studere her på Kristiania. Tok du alt på Kristiania?
Ja, faktisk.
Gjorde du?
Jeg var her I 15 år.
Så flott. Alt.
Men skulle jeg studert videre, så hadde ikke dette her vært noen dårlig... Noe dårlig alternativ. Men si meg selv da, Aslak. Du har vel tatt denne testen her, vil jeg tro?
Ja, det gjorde jeg.
Hva fikk du da?
Jeg fikk, det ser ut som du interessert I, musikk og scenekunst.
Oi, 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 oi. Det var jo veldig spot on da.
Ja, det var jo litt det.
Ja.
Selv om jeg føler ikke at jeg prøvde egentlig å nesten ikke bli det. Men det var vanskelig. Den tok meg igjen, den testen.
Ja, så den egentlig det du prøver å si at man tror man noe, men så forteller den deg at nei, nei.
Jeg ser rett gjennom
deg. Rett tilbake til der du begynte.
Ja.
Ja. Men hva det du bruker tiden din mest på nå da, som freelance kunstner?
Nå bruker jeg tiden min mest på... nå det egentlig å famle. Det det jeg bruker mest tid på.
Kjenn meg igjen der også.
Ja, ikke sant? Mm. Det blir mye famling.
Men det gøy famling, eller?
Jo, det er gøy famling.
Ja.
Så det jo det som det jo det som litt gøy, altså litt sånn fint ved det også, at man ved å ikke ha blitt noe enda, så kan du fortsatt gjøre ganske mye gøy.
Det akkurat det.
Og famle på moro måte.
Og så lurer jeg på, det egentlig noe galt med å famle?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det det jeg hører.
Det blir liksom fortalt at det, ikke sant, bare titlen på den podcasten her, ikke sant, hva skal det bli av deg?
Mm.
Hvem skal du være? Hvilken titel det du passer inn I? Hvilken boks det du hører hjemme I? Men det egentlig bare noe samfunnet har fortalt oss fra vi var barn, ikke sant? Det første spørsmålet ditt, hva ville du bli når du var barn? Det ikke noe sikkert at vi hadde så klare ideer om hva vi skulle bli.
Mm.
Men så vokser man jo opp I et samfunn som forteller deg at jo, du skal bli noe. Du skal ta en utdannelse, og så skal du passe inn I den utdannelsen, og den skal sitte ved deg resten av livet. Og så det ikke nødvendigvis det som fasiten for ganske mange av oss. Ganske mange av oss synes jo det helt greit å famle, og ta muligheter som de kommer. Og så det jo da fint å ha liksom, med sånne studier som dette her, da, som man kan prøve ulike typer områder, og hvis man synes noe spennende, så kan man teste det ut. Og jeg har alltid sagt at, for det mange som lurer på hvorfor jeg begynte å studere økonomi, hvis ikke jeg synes det var så veldig spennende. Og da svart at jeg synes det bedre å begynne på noe enn å avskrive alt som uinteressant og tenke at nei, men jeg vet ikke helt hva jeg vil enda, jeg vet ikke om det spennende eller det spennende, men det sånn, hvis du synes noe litt spennende, prøv det. Og så kan du liksom ikke gjøre det mer hvis du ikke synes det gøy, det ikke noe skam å snu. Men det å kaste seg ut I ting, og det å I hvert fall tilegne seg litt kunnskap innenfor noen områder, det styrker deg jo bare, som karakter og som ressurs. Så jeg synes ikke det så dum idé med disse videre utdanningene, hvis man kjenner ikke alle.
Kanskje svaret lå foran meg hele tiden I Isabel Ringneses hode. Jeg trenger rett og slett ikke å bli noe. Kanskje man ikke trenger å definere seg selv inn I denne boksen som Isabel så berømt bringer frem som denne ulyksalige, samfunnspålagte kategorien som man nødt til å plassere seg selv I. Nei, jeg skal fortsette å flyte med vinden og famle. Og jeg skal famle etter beste evne. Det var det jeg sa til meg selv I det jeg trådde ut av rommet. Ferdig med podcastinnspillingen. På med jakka, hjem til Martine, og si Martine har funnet ut av det. Jeg skal ikke bli. Jeg skal bare være. Og hvis du som hører eller ser på har lyst til å ta denne testen selv, så kan du ta den på kristiania.no eller trykke på linken I episodebeskrivelsen. Tusen takk for at du kom, Isabel Ringnes. Det har vært en ære å prate med Norges eneste techfluencer.
Tusen hjertelig takk, Aslak. Det var bare superkoselig å ha et gjensyn med deg.
Vi ses, eller høres da, siden det podd. Eller noen av dere ser det på video. Da ser du dette. Da ses vi. Eller dere ser meg da, og gjesten. Jeg ser jo ikke dere. Jeg ser bare kamera, men jeg vet at dere der. Føler energien deres. Ha det!